είμαστε μαζί ακόμη μια φορά συντονισμένοι στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο. Γεια σου Αλέξη, τι κάνεις? Συζητάγαμε ασθενώντας πριν ξεκινήσει η εκπομπή ότι θα έπρεπε να ονομαστεί ένα λεπτό μετά.
Ξαναπες τα καλησπέρα.
Γιατί?
Ήσουν σε άλλο μικρόφωνο.
Σε αυτό είμαι. Α, εκεί ήμουνα. Τώρα που είμαι?
Εκεί.
Από την αρχή.
Θα μου πεις.
Πες, καλησπέρα.
Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαστε και πάλι μαζί σε μια ερασιτεχνική εκπομπή στο Web Radio του Πάμε. Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας και είμαστε μαζί απόψε εγώ, ο Γιάννης.
Και εγώ, Αλέξης, καλησπέρα.
Τη χαρά δεν την καταλαβαίνω. Το χαρούμενο κλίμα, οι καμπάνες χτυπάνε από τη Μητρόπολη.
Ακούω καμπάνες.
Εκεί που είναι τα στούντιο, έτσι, τα υπερσύγχρονα στούντιο του Πάμε. Μεγάλη Τετάρτη. Αργία δεν έχουμε. Τα μέτρα οδεύουν προς την τελική ευθεία. Είναι το μόνο χαρούμενο. Θα σταματήσουμε να μιλάμε για τα μέτρα σε λίγο.
Ναι, όντως. Εγώ την προηγούμενη φορά είχα πει ότι έχω αγωνία.
Τι θα γίνει επιτέλους?
Τι θα γίνει τέλος πάντων με αυτή τη διαπραγμάτευση? Και ειδικά λίγο η αξιολόγηση κλπ.
Και ειδικά σε αυτήν την εκπομπή, ο πήξης έχει τεθεί πολύ ψηλά, γιατί η προηγούμενη έγινε με τον Κώστα από τη ΔΕΗ, που όπως καταλαβαίνεις έχει ανεβάσει το επίπεδο. Και πρέπει εντελώς. Και εμείς να σταθούμε κάπως ψηλά. Ασθενώντας, μπαίνοντας στα υπερσύγχρονα στούντιο του Πάμε στη, έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών, σκεφτόμουν ότι η εκπομπή έπρεπε να ονομάζεται Ένα Λεπτό Μετά.
Ένα λεπτό μετά.
Είναι ο χρόνος που μπαίνουμε στο στούντιο και προσπαθούμε να οργανωθούμε πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε. Είναι ένα λεπτό μετά από την εκπομπή.
Εντάξει, τώρα μαρτυρήθηκες ότι δεν έχουμε κάνει προετοιμασία, δηλαδή αυτό εννοείς.
Τα καλύτερα είναι τα αυθόρμητα. Γιατί είδες η κυβέρνηση που έχει κάνει προετοιμασία τόσους μήνες που μας.
Αρκεί να μην υποκλεινόμαστε στο αυθόρμητο.
Οκ. Παθιστόχα αυτό, ακούστηκε αυτό. Μέχρι και η Χολύπτης κάνει χαρακτηριστικούς ήχους. Λοιπόν, το βασικό θέμα αυτή την εβδομάδα δεν μπορεί να είναι άλλο παρά η ψήφιση του νόμου Λεμιτόμου, ναι. Ασφαλιστικό, φορολογικό και πάει λέγοντας. Έχω κουραστεί να λέω την καραμέλα που έχει παιχτεί όλο αυτό το διάστημα και το πώς μανιπουλάρεται η κοινή γνώμη και πώς η κυβέρνηση με τους συμμάχους της προσπαθεί να περάσει αυροεξποσύν, το είπα καλά?
Φοβάμαι ότι... Ναι, πολύ καλά.
Ωραία.
Φοβάμαι ότι μέσα σε όλο αυτό η κυβέρνηση μάλλον έχει ξεχάσει κάτι και δεν το αναφέρει τώρα τελευταία.
Όχι, εμένα αυτό που μου έχει... Τι έχει ξεχάσει?
Κάτι 11 προηγούμενες...
Α, καλά, που στέκεσαι. Μα αυτό είναι το κόλπο.
Ναι.
Και η μαγιά η επικοινωνιακή δεν είναι ότι έχει ξεχάσει τις προηγούμενες μειώσεις ώστε να πει ότι ξέρω εγώ κακούργα τύχη τώρα λίγο από εδώ λίγο από εκεί. Και έχει ξεχάσει τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια της κρίσης που η ίδια βγήκε με πρόγραμμα έξω το μνημόνιο, ανάκτηση απολειών κτλ. Αυτό που μου κάνει εντύπωση τον τελευταίο καιρό είναι ότι επικοινωνιακά έχουν εστιάσει στο πρόσθετο πακέτο μέτρων, πείθοντας έμεσα τον κόσμο ότι ξέρεις τι, τα 5,4 δις τα έχεις φάει, είναι τελειωμένη υπόθεση. Να ασχοληθούμε με το μέλλον, ότι αν δεν πιάσουμε τους στόχους του πλεονάσματος, που το πλεονάσμα πάλι από τις δικές μας τσέπες θα βγει, τότε θα σου καθίσουμε στο κεφάλι και άλλα 3,6 δισεκατομμύρια μέτρα.
Έχουμε πει και άλλες φορές. Αν εσύ ήσουν επενδυτής και είχες να επενδύσεις μερικά εκατομμύρια, θα επένδυες ποτέ σε αυτήν εδώ τη χώρα να βοηθήσεις την ανάπτυξή της, αν δεν ήσουν σίγουρος ότι δεν θα υπάρξει καμία διαταραχή στην οικονομική κατάσταση της χώρας, στα δημοσιονομικά της και τα αρέστα?
Κοίτα, θεωρητικά σε τέτοια ερωτήματα τα οποία απέχουν τόσο πολύ από την πραγματικότητα, θα μου λες, όταν είσαι σε σελήνη, τα πόδια σου ακρίωναν Εντάξει, μπορώ να κάνω πολλές υποθέσεις, αλλά στο ερώτημα αν ήμουν εκατομμυριούχος επενδυτής που θα ήθελα να επενδύσω στην Ελλάδα, ομολογώ ότι δυσκολεύομαι να απαντήσω. Αν καταλαβαίνω καλά, εννοείς ότι για να έρθουν αυτές τις περίφημες επενδύσεις.
Μα αυτό δεν λέει η κυβέρνηση. Ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι το περιβάλλον θα είναι κατάλληλο ώστε να έρθουν να επενδύσουν για να έρθει η ανάπτυξη τελικά.
Ωραία, για το πώς βγαίνουν τα κέρδη στον καπιταλισμό, νομίζω έχουμε πει 2-3 πραγματάκια. Οι επενδύσεις, αν και όταν θα έρθουν επειδή θα είναι ισοπεδωμένο, όπως είναι και τώρα το εργασιακό.
Έχουμε υποσχεθεί και μια εκπομπή πολιτικής οικονομίας.
Περιβάλλον, έχουμε υποσχεθεί και την εκπομπή χαρτογράφησης, να το πω έτσι, του κλάδου. Γενικά δίνουμε πολλές υποσχέσεις σε αυτή την εκπομπή που δεν την τηρούμε. Πρέπει να γίνει επιγόντως Υπουργείο αυτή η εκπομπή.
Πρέπει να βάλουμε ένα πίνακα ανακοινώσεων εκεί πέρα για να σημειώνουμε πάνω τι υποσχόμαστε.
Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι τέτοιο. Πάμε στο πρώτο τραγούδι, γιατί δεν θα τα βγάλουμε πέρα σήμερα. None of y'all fooling around.
Κάτι για μαγικά ξόρκια ακούω.
Στο τραγουδί. Ναι. Μεγάλη εβδομάδα, κολλαζόμαστε τώρα. Τι είναι αυτά που κάνεις. Λοιπόν, να ειδοποιήσουμε τους ακροατές που μας ακούνε.
Ότι τα επόμενα λεπτά θα είναι λίγο...
Όχι, όχι. Μην πάνε μακριά.
Τι έχεις σκεφτεί.
Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανόν να ανοίξει η Βουλή μετά το χτύπημα της καμπάνας στην Ανάσταση. Και όπως έκανε ο Βέγκος εκείνη την ταινία, Πολυτεχνής και Ρημοσπίτης, μου φαίνεται, όταν ήταν προπονητής του Box, που για να λήξει ο αγώνας έλεγε 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. νομίζω ότι το νομοσχέδιο κάπως έτσι θα ψηφιστεί.
Μάλλον μετά το αρνί. Για να είναι και λίγο βαρύ το στομάχι, σου λέει μπορεί κανένας να φιλοκινηθεί.
Να μην ξυπνήσει.
Ναι.
Και να πάει 48 ώρες απεργία. Η οποία έχει γίνει σύριαλ. Το έχει καταλάβει. Έχει προκηρυχτεί, ας πούμε, εδώ και ένα εξάμηνο, λέω εγώ τώρα. Πάμε σε 48 ώρες που θα φέρναν τα μέτρα, τα πάνε από εδώ, τα φέρνουν από εκεί, φέρνουν τι ακριβώς θα γίνει.
Πάντως είδες ότι και μόνο η σκέψη ότι θα γίνει μια απεργία λίγο το έχει τρενάρει αυτό, έτσι.
Δηλαδή... Ναι, και η ανάμνηση, να το πω έτσι, των πρώτων αντιδράσεων, που όχι μόνο η εργατική τάξη της χώρας, αλλά και άλλες τάξεις και στρώματα, είχαν μπει σε μια φάση κινητοποίησης και τώρα φαίνεται σιγά σιγά, παρά τον ενδιάμεσο λίθαργο, να ξαναζεσταίνεται η μηχανή της ψήψης του νομοσχεδίου και της 48 ώρες απεργίας.
Κοίταξε να δεις. Κοινοβουλευτικά, τη δύναμη την έχουν για να περάσουν ό,τι θέλουν, έτσι.
Τρόμαξε, έτσι. Κοίταξε, είπες κοινοβουλευτικά, λέω κάτι. Ναι.
Όμως, απ' την άλλη μεριά...
Κοίτα, για να μην γελιόμαστε κοινοβουλευτικά, και ο προϋπολογισμός έχει ψηφιστεί και το μνημόνιο έχει ψηφιστεί.
Έχει ήδη αποφασίσει.
Ναι, μιλάτε, δεν είναι. Και τώρα οι διαφωνίες τους θα είναι στο Α ή το Β, τη Β λεπτομέρεια.
Και δεν πρόκειται να αφήσουν οι μεν ή δε να κινδυνεύσει το σύστημά τους.
Αυτό σίγουρα ναι, αλλά παράλληλα νομίζω θα είναι μια καλή ευχαίρεια, γιατί το σύστημα ετοιμάζει πάντα και την επόμενη μέρα. Με τις γνωστές αντιμαχίες, όχι εσείς είσαστε λαμόγια, όχι εμείς είμαστε καλύτεροι, εσείς είσαστε ανίκανοι, μας φέρατε στη χρεοκοπία και πάει λέγοντας.
Αυτοί θα παίξουν το παιχνίδι τους, ναι,
το έργο
το εργάκι που παίζουν συνέχεια.
Και επειδή το έχουμε πει και το έργο των μέτρων, θα ήθελα να πω 2-3 πράγματα για τις βασικές κατευθύνσεις των μέτρων, πάντα με την επιφύλαξη ότι την τελευταία στιγμή μπορεί να γίνει εμπλουτισμός αυτής της λίστας. Αλλά χοντρά.
Και εμπλουτισμός θα γίνει και συνέχεια θα δοθεί, είμαι σίγουρος.
Για τη συνέχεια, ναι, θα το συζητήσουμε. Η ουσία τι είναι, ότι τώρα με το νομοσχέδιο ουσιαστικά μιλάμε, μονιμοποιούνται όλες οι πόσες έπαιζε,
11.
11, τις έχεις μετρήσει, εγώ δεν τις έχω μετρήσει, οι προηγούμενες μειώσεις στις συντάξεις, με νέα μείωση για όλους, μέσω του νέου τύπου υπολογισμού και τις μεγάλες μείωσεις, από ό,τι μείωση των μειώσεων, οι οποίες κοντεύουν να εξαφανιστούν.
Εντάξει, εδώ δεν πρόκειται απλώς για μειώσεις. Αν ακουστούν τα νούμερα για τα οποία συζητάμε, της λεγόμενης εθνικής σύνταξης, είναι ανατριχιαστικά.
Αυτό
έτσι.
Είναι το επόμενο bullet, άσε με να προχωρήσω.
Για πες το.
Επίσης υφίσταται η καραμέλα ότι, παιδιά, η υφιστάμενη συνταξιούχη, μη στεναχωριέται. Στεναχωριέστε, θα πάρετε την περίφημη προσωπική διαφορά, την ξέρουμε εμείς και από τους χώρους εργασίας. Το οποίο και πάλι είναι μια καλή αυταπάτη. Εφόσον ήδη έχουμε φτάσει στα μέσα του 2016 και η όποια προσωπική διαφορά θα δίνεται το πολύ μέχρι το 2018. Άρα τα μέτρα σαφέστατα θα χτυπήσουν και τους νυν συνταξιούχους. Όπως λες και εσύ επίσης, η εθνική σύνταξη καθιερώνεται στα 384 ευρώ για 20 χρόνια δουλειάς. Το οποίο 20 χρόνια δουλειάς σε κάποιες άλλες εποχές πιθανόν να ήταν ένας εύκολος, πήγε σε ένας εύκολος στόχος. Δεν σχολιάζω καν το 384. Με είδε το. Δεν χαλάω σάλιο, ας πούμε, για να σχολιάσω για το μέγεθος αυτό.
Ξαναπες το άλλη μια φορά, γιατί μπορεί κάποιος να άκουσε κάτι άλλο, ας πούμε.
Είναι 384 η εθνική σύνταξη. Και με 20 χρόνια δουλειάς. Τα οποία στην παλιά εποχή 20 χρόνια δουλειάς ήταν κάτι απλό. Τώρα όμως σε συνθήκες μαύρης εργασίας, ανεργίας, μη απασχόλησης, το ξέρουν οι νέοι, το ξέρουν οι γέροι, οι μεσήλικες, όλη την κατάσταση στην αγορά εργασίας, τα 20 χρόνια για ορισμένους κλάδους και ειδικότητες αρχίζει και γίνεται πολύ πολύ δύσκολο. Άπιας όνειρο. Έχουμε φυσικά πετσόκομα, κατάργηση ΕΚΑΣ, αναπηρικών συντάξεων, χειρίας, βαρέα, ανθυγινά κτλ. Έχουμε αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης τουλάχιστον στα 67 χρόνια για πλήρη σύνταξη, γιατί ξέρεις ότι αν βγεις νωρίτερα η σύνταξη αυτή, η πλουσιοπάροχη, κόβεται ακόμα περαιτέρω. Έχουμε την αύξηση των εισφορών των εργαζομένων, που ουσιαστικά είναι μείωση του καθαρού μισθού των εργαζόμενων. Έχουμε, να χρησιμοποιήσω μια λέξη όχι κατακόρυφη, διαστημική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών για επαγγελματίες, αγρότες κτλ. Γι' αυτό είπαμε ότι το ασφαλιστικό χτυπάει όχι μόνο την εργατική τάξη, αλλά και άλλα στρώματα. Έχουμε φυσικά μείωση του αφορολογήτου και νέους έμεσους φόρους. Και ΦΠΑ.
Πολύ ωραία. Ο ΦΠΑ ήδη φτάνει στο 24%.
Ωραία, πιθανόν να ξέχασα 2-3 πραγματάκια, αλλά όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, ο χαρακτήρας των μέτρων είναι δεδομένος. Το ασφαλιστικό σύστημα προσπαθούν να το αποτινάξουν από την πλάτη του κράτους, από την ευθύνη του κράτους και να το φορτώσουν στην πλάτη των εργαζομένων. Και τα μέτρα των 5,2 δις είναι δεδομένα, τα έχουν συζητήσει, τα συζητάνε σχεδόν ένα χρόνο, έτσι, από πέρσι στο Σεπτέμβριο.
Μένα μου κάνουν εντύπωση κάτι νούμερα που κυκλοφορούν, ρε παιδάκι μου.
Δηλαδή,
μιλάνε τώρα για μείωση του αφορολόγητου. Και συζητάνε αν αυτή θα
είναι 8.000, μου φαίνεται,
9.090 ή 8.900.
8, ναι, ναι.
Δηλαδή, είναι αυτό που είπες πριν, ότι καλά, το ότι θα είναι τόσο χαμηλό δεν το συζητάμε, θα είναι εκεί, γύρω στα 9.000, ας πούμε. Γίνεται διαπραγμάτευση να μην είναι 8.900, να είναι 9.90. Θα έλεγα κάτι για τη φοράδα στα λόνι, αλλά...
Ωραία. Και αυτό που, αν το δεις το νούμερο αυτό με έναν άλλο τρόπο, ουσιαστικά, τι σου λέει, ότι θα φορολογηθούν κάποιοι που έχουν εισόδημα 10.000, 9.000 και πάει λέγοντας. Αυτό είναι ουσιαστικά. Όταν μιλάμε για φορολόγητο, σου λέει ότι θα κατεβάσω κι άλλο τον πύχη.
Μην ξεχνάμε βέβαια ότι εκείνοι που έχουν χαμηλότερο εισόδημα και που θεωρητικά δεν θα φορολογηθούν, ήδη φορολογούνται για το 1 τέταρτο του εισόδηματός τους με το ΦΠΑ που πληρώνουν.
Ακριβώς, γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι πέραν του φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι με τους έμεσους φόρους. Αμέσως στα κάστρωμα, μια και είμαστε και στον δικό μας κλάδο, η εύκολη λύση είναι.
Κάποιοι όμως δεν θα πληρώνουν ΦΠΑ, έμαθα τώρα τελευταία.
Για πες, τι έχεις υπόψη σου.
Άκουσα ότι εδώ γίνεται χαμός, ξέρω εγώ, θα πληρώνουμε περισσότερα φορολογίες, ΦΠΑ, αύξηση και τα ρέστα, εκτός θα γίνει, λέει, και μία μείωση.
Για πες.
Κάποιοι εξαιρούνται από το ΦΠΑ στο φυσικό αέριο.
Να μάντεψω.
Για μάντεψε.
Βιομηχανή.
Μπράβο, ρε.
Και να σου πω κάτι, θα πεταχτεί τώρα και η Χρυσή Αυγή και θα διαμαρτυρηθεί.
Εμένα μου κάνει εντύπωση.
Γιατί δεν γίνονται καινούργιες φορολαπαλλαγές για τους εφοπλιστές.
Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί δεν εξαιρέθηκαν και οι εφοπλιστές.
Αυτό θα πεταχτεί η Χρυσή Αυγή. Τι γίνεται, εθνοπροδοσία, γιατί τους πατριώτες εφοπλιστές δεν τους βοηθάμε όπως βοηθάμε τους πατριώτες βιομηχάνους. Πάμε σε ένα σύντομο τραγούδι να μπα και σοβαρέψει η εκπομπή. Γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει να σοβαρέψει η εκπομπή αυτή με τίποτα. So an oil tanker, the CSR company, faced tough questioning at the company's annual general meeting today from Chernobyl that concerned the payouts to workers affected by asbestos.
The show.
Λοιπόν, αναρωτήθηκες αν είπαμε λάθος και μιλήσαμε για ΦΠΑ στο φυσικό αέριο. Εγώ θεωρώ ότι επειδή είναι προφανές το λάθος.
Το σωστό είναι φόρος ειδικής κατανάλωσης.
Ωραία, ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αλλά επειδή ρέπουμε πως τα Σαρδάμ και τα λάθη, κατά πάσα πιθανότητα είπαμε ΦΠΑ.
Το άλλο που δεν είπαμε είναι το τι πληρώνουν οι εφοπλιστές. Είπες ότι.
Πώς αν για πες, αυτό θα ήθελα να το μάθω.
Ναι, πληρώνουν 10 ευρώ τη μέρα ανά πλοίο. Αυτό είναι ο φόρος που πληρώνουν.
Τα, καλό ακούγεται. Καλό. Πρέπει να είναι όσο πληρώνω εγώ. Περίπου.
Ναι, και δεν είσαι και εφοπλιστής.
Και δεν έχω και πλοίο.
Σου σκοτώ, είχες.
Καρδιά μου δεν έχω τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, χθες το πρωί έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ρίδα του ΠΑΜΕ με θέμα το ασφαλιστικό στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ. Από ό,τι είδα και δεν πήγα εγώ προσωπικά, αλλά έγινε πρωί. Αλλά από δεκάδες. Συνδικαλιστές που πήγαν από ό,τι φαίνεται στις φωτογραφίες, πρέπει να η συζήτηση να ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα. Διαβάσαμε στον ταξικό τύπο ένα ρεπορτάζ για αυτά που υπόθηκαν και την εισήγηση που έγινε. Τα στοιχεία είναι πολλά. Είναι πάνω κάτω σε αυτά που είπαμε, πως και οι νέοι και οι παλιοί θα πληρώσουν το κάστανο, το λογαριασμό. Ένα από όλα τα στοιχεία που τέθηκαν επιτάπητος και νομίζω είναι χαρακτηριστικό, είναι ότι η κυβέρνηση ενώ μπαίνει μπροστά και λέει ότι παιδιά μέσω της προσωπικής διαφορές και τα λοιπά, δεν θα έχουμε μειώσει στις συντάξεις φέτος γιατί τρελαίνεστε. Η ίδια κυβέρνηση επιβεβαιώνει με τα στοιχεία που δίνει ότι η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη μέσα στο 2016 θα μειωθεί κατά 1,8 δισεκατομμύρια.
Αυτό που λέγαμε για τα θέματα την προηγούμενη φορά.
Το γάμο της κανά. Δηλαδή δεν μειώνονται οι συντάξεις, αλλά από μόνη της μειώνει τη συνταξιοδοτική δάπανη να ανοίξουν επιχείρηση. Να γεννάνε χρήμα από το μηδέν.
Κοίταξε, μεγάλη εβδομάδα.
Ή να καίνε χρήμα από το μηδέν, αυτό είναι πιο εύκολο μου φαίνεται.
Γίνανε πολλά και διάφορα στη διάρκεια
θαύματα. Της εβδομάδας. Ένα από αυτά είναι το θαύμα του Κατρούγκαλου, ξέρω εγώ. Ναι. Θα μείνει στην ιστορία από ο Μωυσής και τα λοιπά. Χθες δεν είχαμε όμως μόνο την ενδιαφέρουσα αυτή μερίδα για το ασφαλιστικό. Είχαμε και μια πρώτη συγκέντρωση.
Κοίταξε, είπαμε πριν ότι την κοινοβουλευτική δύναμη την έχουν για να περάσουν τα μέτρα που έχουν σκοπό να περάσουν για αυτά που
με τη μία ή την άλλη μορφή, ναι.
Δεν αναφερθήκαμε στον ουσιαστικό πρωταγωνιστή των εξελίξεων που θα έπρεπε να είναι ο λαός, οι εργαζόμενοι, αυτοί που
θίγονται.
Αυτός ο οποίος παράγει όλο τον πλούτο και αυτός ο οποίος τελικά δεν έχει μιλήσει ακόμα.
Αυτός που ελάχιστα κινητοποιήθηκε στις αρχές της χρονιάς. Και είδαμε πόσο πίσω έχουν πάει όλα αυτά, όλα αυτοί οι σχεδιασμοί.
Άρα λοιπόν.
Οι οποίοι, δεδομένου ότι εμπεριέχονται στον προϋπολογισμό του 2016, ήταν στο τραπέζι για να ισχύουν από πρώτου της χρονιάς.
Και αυτό λοιπόν δείχνει ότι οι κινητοποιήσεις δεν είναι για να, πώς το λένε, ντουφέκια στον αέρα και για την τιμή των όπλων. Mm-hmm. Έχουν ουσία και πρέπει να το βλέπουμε έτσι, σαν εργαζόμενοι, ότι έχουν ουσία και ότι πρέπει.
Άρα με διέκοψες τη στιγμή που έλεγα ότι χθες έγινε ένα πρώτο. Όχι μικρό υπό την έννοια του μεγέθους.
Ήταν εισαγωγή για να.
Ναι, ένα πρώτο συλλαλητήριο με θέμα το ασφαλιστικό που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ στην πλατεία Συντάγματος. Δίνοντας τον τόνο ακριβώς για τις αντιδράσεις που πρέπει να γίνουν οποτεδήποτε και αν τολμήσουν να φέρουν τον νόμο λεμιτόμο προς ψήφιση. Και αυτό που θέλουμε να πούμε για τους αγώνες, είτε είναι απεργία, είτε είναι συλλαλητήριο, είτε οποιαδήποτε άλλη μορφή, είναι ότι οι αγώνες δεν γίνονται. Για το χθες, δεν έχουν αναδρομική ισχύ, ούτε καν για το σήμερα. Δηλαδή, δεν μπορείς να γυρίσεις την κλεψίδρα ανάποδα. Οι αγώνες γίνονται κυρίως για το μέλλον μας.
Και έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια.
Ακριβώς. Η δύναμη που δείχνει το εργατικό κίνημα και σε κάθε χώρο δουλειάς ξεχωριστά, αλλά και συνολικά σε επίπεδο χώρας, είναι αυτή που καθορίζει το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θα συνεχίσουν τη σφαγή, θα συνεχίσουν να μας περνάνε τη θηλιά στο λαιμό. ή θα βάλουν φρένο όπως βάλανε καλή ώρα για αυτούς τους 6 μήνες στα μέτρα, ή θα μπορέσει το εργατικό κίνημα να πάρει κεφάλι και να αρχίσει να παίρνει πίσω πράγματα που τους στέρισαν.
Αυτό είναι το ζητούμενο, το τελευταίο που είπες.
Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα της 48ωρης απεργίας, που θυμάμαι ότι 48ωρη δεν έχει γίνει τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Δύο χρόνια νομίζω.
Είναι κάτι δύσκολο. Ο κόσμος έχει συνηθίσει αυτή την κατάσταση, του έχουν πιπηλήσει το μυαλό ότι τα μάτσικαν. Εγώ θεωρώ ότι έχουν περάσει. Είναι σε αυτή τη φάση της καραμέλας. Τώρα παίζουν και το μπαλάκι με τα πρόσθετα μέτρα που θα γίνουν αν δεν πιάσουμε τους δημοσιονομικούς στόχους. Οπότε προσπαθούν διακριτικά σιγά σιγά να καθίσουν τον κόσμο στον πάγκο. Είναι πραγματικότητα ακριβώς αντίθετη. Αν ο κόσμος κάνει ότι σηκώνεται, δεν λέω να σηκωθεί, θα δεις αμέσως τα πράγματα πώς αλλάζουν.
Και όπως φαίνεται, εξελίξεις θα υπάρξουν πολλές και στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια.
Μ' αρέσει γιατί είσαι διεθνής.
Μα αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, βλέπει κανείς πόσο σφιγμένοι και πιεσμένοι είναι από τις εξελίξεις και πόσο μικρά είναι πλέον τα περιθώρια τους για.
Σε όλες τις χώρες. Δηλαδή, τα νέα έρχονται από παντού. Δηλαδή, είτε Σουηδία, είτε Γαλλία, καλή ώρα που περνάνε αυτό που θα έρθει σε εμάς το καλοκαίρι, δηλαδή αυτές τις άλλες νόμονα το έτσι. Δείχνει ότι όχι η Ελλαδίσσα που είναι και την ξεζημίζουν. Τα στις άλλες χώρες, τα πάνω κάτω είναι ίδια.
Και η συζήτηση που γίνεται στην Αγγλία περί εξόδου δεν είναι άσχετη με όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, την Ευρωπαϊκή Ένωση τη χρειάζονται ακόμα, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπόρεσαν να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην παγκόσμια οικονομία, ώσπου η συνεχιζόμενη κρίση, οι πιέσεις, οι ανταγωνισμοί μέσα στην Ένωση κάποιους τους κάνουν να σκέφτονται ότι ίσως είναι καλύτερα απ' έξω.
Άρα, ο αγώνας, για να σε ξαναφέρω εδώ στην πλατεία Συντάγματος και στη Μητρόπολη, γιατί εσύ έχεις ξεφύγει τελείως, έχεις περάσει τη μάχη.
Έρχομαι και από πολύ μακριά, από την Κεντρική Ασία, έτσι.
Εντάξει, έχεις διαλύσει την εκπομπή. Απολύες. Χωρίς αποζημίωση. Λοιπόν, αυτό που προσπαθούσα να πω είναι ότι αυτοί οι αγώνες που έχουμε μπροστά μας είναι και δύσκολοι, μην γελιόμαστε, ως προς την έννοια ότι πρέπει να κινητοποιηθούν πολύ μεγάλες μάζες σε πολύ μικρό χρόνο, γιατί, όπως είπαμε, το νομοσχέδιο θα το φέρουν ευνηδιαστικά, είναι προφανές για τον ακριβή χρόνο της ψήφισης. Αφορά το δικό μας μέλλον και το πώς καθορίζει η ισορροπία δυνάμεων για να αντιστρέψουμε αυτά τα ταξικά μέτρα. Και τι εννοούμε ταξικά? Έχεις ένα δεδομένο ότι έχεις τους ξένους δανειστές που θέλουν να σαρμέξουν, θέλουν τα λεφτά τους πίσω με τόκο, απλά πράγματα.
Έτσι.
Έχεις τους Έλληνες επιχειρηματίες, είτε λέγεται ΣΕΒ, είτε η οργάνωση των ξενοδοχών, ή οι εφοπλιστές που λες και εσύ, οτιδήποτε, οι οποίοι θέλουν ζεστό χρήμα.
Θέλουν να συνεχίσουν να παίρνουν φτηνά χρήματα.
Μπράβο. Που θέλουν αφενός ένα φτηνό εργάτη, αφετέρου θέλουν το κράτος να βάζει πλάτη. Πώς να βάζει πλάτη? Με αφορολόγητο ή με ζεστό χρήμα που θα πέσει στην αγορά από το δημόσιο, στις δικές μας τις πλάτες, για να περάσουν σε φάση καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Και όχι μόνο, ξέχασες και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικά για αυτούς και τα ζητάνε χρόνια τώρα.
Για πες.
Κατάργηση όλων των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.
Το είπαμε αυτό, ότι θέλουν ή δυνατόν τζάμπα εργασία. Εκεί παίζει και αυτό, παίζει και ο νόμος για τα εργασιακά. Και...
Εργασιακή ειρήνη.
Μπράβο, και εργασιακή ειρήνη και χτύπημα του συνδικαλιστικού κινήματος. Άρα λοιπόν, έχεις και τους ξένους τοκογλύφους που θέλουν τον τόκο και τους ντόπιους να θέλουν ζεστό κρατικό χρήμα. Από πού θα βγει αυτό το χρήμα? Αν δεν είσαι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ξέρεις ότι το χρήμα δεν γεννιέται με φανταστικές εξισώσεις. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις θα δώσω χρήμα στους βιομήχανους, θα πληρώσω και τους τοκογλύφους και θα περάσει και ο λαός καλά.
Ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν το ξέρει αυτό.
Είσαι προβοκάτορας. Λοιπόν, άρα στην τελική το χρήμα κάπου πρέπει να βρεθεί, αυτό που το έχουν ανάγκη, γιατί είμαστε σε φάση καπιταλιστικής ύφεσης. Το χρήμα λοιπόν είναι στη δικιά μου και στη δικιά σου τσέπη, όσο και αν δεν το πιστεύουμε εμείς οι δύο. Και γι' αυτό βλέπεις την παράνοια, ότι πάμε, ας πούμε, το αφορολόγητο να χτυπήσεις το ετήσιο εισόδημα 8.000. Τι ζεις με 8.000 ευρώ το χρόνο? Ποια οικογένεια ζει με 8.000? Τι πρωτοπληρώνει? Τη ΔΕΗ, τους φόρους, το τηλέφωνο, το νερό?
Κοίταξε να δεις, σε κάποιες άλλες οικονομίες 8.000 είναι πολλά λεφτά.
Καλά, είπαμε ότι το νόμισμα είναι κάτι σχετικό.
Και επειδή τον καπιταλιστή δεν τον ενδιαφέρει πώς ζεις εσύ με τις 8.000, mm-hmm. αυτόν τον ενδιαφέρει ότι αυτός πληρώνει 8.000, mm-hmm. θα πάει να τις δώσει εκεί, μάλλον θα πάει να δώσει εκεί που θα χρειαστεί να δώσει λιγότερα.
Ναι, εξαρτάται βέβαια και πόσο βγάζει στην αντίστοιχη οικονομία, τέλος πάντων.
Εντάξει.
Αλλά αυτά είναι τα πράγματα. Γι' αυτό είναι γίνεται η συζήτηση στα μέτρα. Και κανείς τους δεν διαφωνεί, παρά τώρα τις κορώνες και τα δακρύβευτα έτσι στην Βουλή και τα αστικά κόμματα κτλ. Ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς τους δεν διαφωνεί ότι το λογαριασμό θα το πληρώσω εγώ και εσύ. Καλά, όχι ονομαστικά ο Αλέξης ο Γιάννης, αλλά η εργατική τάξη, η φτωχία αγροτιά, η αυτοαπασχολούμενη. Εκεί δεν υπάρχει καμία διαφωνία. Ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε στα αστικά κόμματα της Ελληνικής Βουλής, ούτε στους εργοδοτικούς συνδέσμους.
Καλά τώρα, συγγνώμη δηλαδή, γιατί είσαι άδικος. Ποιος θες να τα πληρώσει?
Μόνο ο Αλέξης. Όχι, γελάς. Αυτή δεν είναι η συζήτηση που γίνεται.
Ναι.
Ότι βγάζουν στα κανάλια, ας πούμε, και ο Χ. Αλέξης που εκπροσωπεί τους αυταπασχολούμενους και ο Χ. Γιάννης που εκπροσωπεί το τάδε υποομάδα, ας πούμε, της εργατικής τάξης κτλ. Τσακώνεται ποιος να πληρώσει λιγότερα ή περισσότερα. Αυτή η συζήτηση γίνεται στους τελευταίους μήνες. Το γεγονός ότι ο Αλέξης και ο Γιάννης, δηλαδή η εργατική τάξη, οι αυταπασχολούμενοι, η φτωχή αγροτιά κτλ., θα πληρώσουν το μάρμαρο, αυτό συγγνώμη, αλλά κανείς από τα αστικά κόμματα. Και τα διάφορα γραφικά παπαγαλάκια τύπου Λεβέντη, τίποτα στρατευμένου στην Χρυσή Αυγή, δεν τον αμφισβητεί.
Αυτό είναι ταυτολογία που είπες τώρα. Διότι αφού τους χαρακτήρισες αστικά κόμματα, πώς θες να σκέφτονται εργατικά, γίνεται αυτό?
Ωραία, ο κόσμος όμως αυτό και δεν το καταλαβαίνει. Πάμε σε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε. Δημήτρη, που λέει και ένας καθηγητής μου. Πού είχαμε μείνει, Αλέξη? Ένα λεπτό μετά και από το τραγούδι. Καταρχάς προσπάθησα να φέρω ένα πένθυμο μεγαλοβδομαδιάτικο τόνο στην εκπομπή.
Γιατί πένθυμο και μεγαλοβδομαδιάτικο?
Γιατί είναι μεγάλη εβδομάδα πρώτον. Δεύτερον, ακούσαμε κάποιο καλλιτέχνη που λεγόταν Black, μαύρος παρότι ήταν άσπρος, ο οποίος κυρίως μετά από ένα συνέπεια αυτοκινητιστικού δυστυχήματος πέθανε προ λίγο καιρό. Εντάξει, δύο τραγούδια του είναι γνωστά βασικά, αλλά αυτά τα δύο τραγούδια μας συνοδεύουν και ακούγονται πολύ τακτικά τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ούτε με αυτό σοβαρεύουμε όμως.
Ναι.
Προχωράμε ακάθεκτα στα δικά
μας
χρήσιμα μέτρα. Καταρχάς να πούμε ότι είναι σχεδόν έτοιμο και θα κυκλοφορήσει τις επόμενες μέρες και πριν τις πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις, οι οποίες θα γίνουν.
Πρωτομαγιάτικη εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή μετά το Πάσχα, δηλαδή 8. Σε 10 μέρες από τώρα, πόσο είναι.
8 Μαΐου, γιατί φέτος πέφτει πρωτομαγιά, το Κυριακή του Πάσχα, κόσμος θα λείπει κτλ. Η κυβέρνηση ήδη έκανε την πρωτομαγιά την Τρίτη. Οπότε η μεγάλη κεντρική απεργιακή συγκέντρωση.
10:30 στο Σύνταγμα την Κυριακή.
Και όχι μόνο, γιατί η συγκέντρωση θα υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη και όπως μόνο το Πάμε μπορεί.
Και μάλιστα
να οργανώσει και να συντονίσει, θα υπάρχει και σε κάθε μεγάλη. Και μεσαία τέλος πάντων, επαρχιακή πόλη της χώρας.
Και μάλιστα φέτος, λόγω και των ειδικών συνθήκων και δείχνοντας και τη σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στα διάφορα ζητήματα που εξελίσσονται στον κόσμο, θα υπάρχει συναυλία αλληλεγγύης και με τίτλο «Ένα τραγούδι για τον πρόσφυγα». Δηλαδή, δένεται...
Το συγκεκριμένο, όπως λέμε ο Γιάννης και ο Αλέξης, τον Αχμέτ, ας πούμε.
Δένεται η εργατική πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση
με το προσφυγικό.
Με το προσφυγικό.
Ξεκινήσαμε να λέμε ότι θα, εν όψη των εκδηλώσεων για την πρωτομαγιά θα κυκλοφορήσει και το νέο τεύχος της ενέργειας του περιοδικού τέλος πάντων, δεν το λες και περιοδικό.
Έχει αρχίσει να μεγαλώνει τώρα.
Του εφημεριδακίου του σωματείου μας.
Θα είναι και λίγο μεγαλύτερο.
Το οποίο έτσι ακροθυκώς να πούμε 2-3 θέματα. Φυσικά έχουμε την ψήφιση του νόμου Λεμιτόμου και πώς απαντά το εργατικό κίνημα. Έχουμε για το 37ο συνέδριο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Θα πούμε δύο πράγματα για αυτό παραπάνω. Έχουμε για τις εκλογές της ΕΤΕ, του μεγαλύτερου σωματείου της ΔΕΗ. Έχουμε για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ. Έχουμε ένα αφιέρωμα, πολυσέλιδο εντάξει, δισέλιδο, που για τα δεδομένα τη δικιά μα εφημερίδα είναι σημαντικό στι απεργίε στον Τοξότη και στη Γεωροή που γίνανε το Δεκέμβριο και τα συμπεράσματα που βγήκαν από αυτού του απεργιακού αγώνε. Έχουμε για τι εξελίξει στο φυσικό αέριο. Έχουμε ένα μικρό σχόλιο για τα θέματα κοινωνική ευθύνη με χαρακτηριστικό τίτλο «Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι».
Σε σένα αναφέρεται.
Όχι, στον ανώνυμο τυχαίο Γιάννη. Έχουμε το πώς η εργασιακή ειρήνη κοστολογείται 200.000 ευρώ. Ας το διαβάσουν οι ακροατές στο επόμενο
εφημεριδάκι. Θα είναι άρθρο έκπληξη.
Έχουμε επίσης ένα...
Παρόλο που η εκπομπή το έχει ήδη...
Το έχει αναφέρει. Όσοι το άκουσαν, καλώς το άκουσαν. Το επόμενο φορά θα το ακούσουν και στο εφημεριδάκι μας, θα το διαβάσουν. Έχουμε επίσης τον προβοκατόρικο τίτλο 10.000 απολύσεις. Δεν τις βγάζουμε εμείς από την κοιλιά μας, παρά είναι απολύσεις ενεργειακού κολοσσού, οι οποίες θα αγκαλιάσουν όλο τον πλανήτη όπου δραστηριοποιείται η.
Φοβάμαι ότι είναι και υποεκτιμημένες.
Μπορεί και θα φτάσουν και μέχρι τη μικρή Ελλαδίτσα. Και έχουμε πάλι ένα θέμα που έχουμε αναφέρει από αυτή την εκπομπή για το ντοκιμαντέρ με θέμα Λάντο, ο Έλληνες πολέμους του άνθρακα. Δεν θα πω λεπτομέρειες γιατί τα έχουμε πει, αλλά ρίχνω την ιδέα στο τραπέζι ότι και εμείς ως κλαδικό σωματείο ενέργειας θα πρέπει να οργανώσουμε, νομίζω, μια προβολή για τα μέλη και τους φίλους. Εντάξει, να κάνουμε μια προσπάθεια και ως βιομηχανία γενικότερα, αλλά νομίζω ειδικά εμείς που έχουμε και συντελεστεί το ντοκιμαντέρ από το σωματείο μας.
Είναι
πρέπει να οργανώσουμε μια παράσταση.
Έχει αρχίσει να ακούγεται και από άλλους συναδέλφους, ότι δηλαδή καλό θα ήταν να κάνουμε μια τέτοια εκδηλωσούλα, μια ταινία, κάτι ένα...
Μα με αφορμή μια καλή προσπάθεια, δεν είναι τώρα ότι χαριζόμαστε, είναι κάτι έτσι που χαριστικά συζητά, μια πολύ καλή προσπάθεια να το εντάξουμε στα δικά μας προβλήματα και τη δικιά μας προσπάθεια στις συνθήκες σημερινές. Αυτό αναφέρεται βέβαια και μια και μιλάμε για Πάσχα στον ντου που έκανε η Εθνική Πολιτοφυλακή, τον ΗΠΑ, μαζί με τους μισθοφόρους του Ροκφέλερ για να σπάσουν την απεργία των ανθρακορίχων στο Κολοράντο, ανήμερα του Ορθόδοξου Πάσχα. Ήταν και αρκετοί Έλληνες μετανάστες οι οποίοι ήταν πρωταγωνιστές στην απεργία, με τον Λουί Τίκα τον πιο γνωστό από αυτούς που σκοτώθηκε τη συγκεκριμένη μέρα, και είναι ένα περιστατικό σκληρού οξυμένου ταξικού πολέμου μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες τον 20ο αιώνα. Δεν μιλάμε για προϊστορία, που φυσικά αποσιωπήθηκε τα επόμενα χρόνια. Κλείνει εδώ η παρένθεση. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε και στο εφημεριδάκι. Να σταθούμε όμως λίγο σε ένα από αυτά τα θέματα που έχει να κάνει με το συνέδριο της ΓΕΝΟΠ. Και δεν στεκόμαστε τόσο γιατί το συνέδριο της ΓΕΝΟΠ καθορίζει, ας πούμε, την τύχη της ανθρωπότητας ή της ελληνικής εργατικής τάξης, αλλά στεκόμαστε γιατί...
Είναι αποκαλυπτικό.
Μπράβο, αυτό. Αυτό ακριβώς. Ότι αυτά δεν συμβαίνουν βέβαια μόνο στη ΓΕΝΟΠ, συμβαίνουν και σε άλλες μικρότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά η ΓΕΝΟΠ, λόγω μεγέθους και λόγω ιστορίας και χαρακτηριστικών που έχει, και μια και είναι και στην ενέργεια φυσικά που ανήκουμε όλοι μας, αξίζει να ρίξουμε το μεγεθυντικό φακό της εκπομπής και να δούμε 2-3 λεπτομέρειες χαρακτηριστικές. Εσένα τι σου έκανε εντύπωση? Εγώ συζήτησα 2-3 πράγματα την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κώστα που ήταν παρόν την πρώτη μέρα, ανήκει στη ΔΕΗ και άκουσε από πρώτο χέρι.
Κοίταξε, είναι καταπληκτική η εισήγηση της ΓΕΝΟΠ στο συνέδριο.
Ναι.
Όπου μιλάει για διάφορα ωραία πράγματα, ότι εξανεμίστηκαν
οι ελπίδες.
Αυτά
είναι, δακρύζω.
Ναι. Και ότι ακόμα και για θέματα, λέει, που είχαμε πιστέψει ότι δεν θα αλλάξουν, όπως παραδείγματος χάρη το ασφαλιστικό. Δηλαδή, πώς σκορπάνε στον κόσμο ακόμα και αυτή τη στιγμή
τις ψευδεστήσεις αυτές.
Δημιουργούν έτσι μια ψεύτικη τελείως εικόνα και βγάζουν λάδι αυτούς που κάποια στιγμή τους στήριζαν ανοιχτά και που τώρα τους παρουσιάζουν σαν...
Και για να μην λέμε ότι και καλά οι κακοί είναι στη ΓΕΝΟΠ, αυτά ακούστηκαν και στο συνέδριο, μάλλον, όχι στο συνέδριο, στην ετήσια, έτσι, στο ετήσιο Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας, που είναι τα πετρελαιοειδή και το φυσικό αέριο. Αντίστοιχα πράγματα. Βγήκαν αρκετοί ομιλητές και καλοπροαίρετα ή κακοπροαίρετα είπανε: κοίτα να δεις που είχαμε πιστέψει, ας πούμε, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, και κοίτα να δεις τώρα που θα πάμε μάλλον χειρότερα, είτε στο ασφαλιστικό, είτε στα εργασιακά κτλ. Ανακυκλώνοντας...
Τι αποδίδεις εσύ ότι έχουν έτσι κοινές θέσεις σε αυτά τα μεγάλα
συνδικάτα? Καταρχάς υπάρχει ιδεολογική συνάφεια και είναι και φυσική, ότι μεγάλο μέρος, ας πούμε, των συνδικαλιστικών δυνάμεων ανήκουν σε εταιρείες δημόσιου, πρώην δημόσιου χαρακτήρα, τέλος πάντων, που έχουν ιδιωτικοποιηθεί, έχουν ανδρωθεί με τον ίδιο τρόπο, με τα ίδια ιδεολογήματα, με τις ίδιες ψευδεστήσεις. Και εντάξει, δεν υπάρχει και κάτι το καινοφανές. Είπαν αυτό που ανακυκλώνει και η τηλεόραση, ότι ξέρεις τι, οι ελπίδες και μας πρόδωσες και το ένα και το άλλο. Χωρίς να πατάνε στην πραγματικότητα των γεγονότων, δηλαδή τι σημαίνει καπιταλιστική κρίση. Γιατί αυτοί που είπαμε πριν, οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές και οι τοκογλύφοι.
Κρίση, εδώ λέει φταίει σε κακή διαχείριση.
Το διάβασα.
Λοιπόν,
ήλπιζα ότι δεν θα το διάβασα αυτό, λέει ότι θα με πρίξει. Το πρόσεξε τελικά.
Μα λέει αυτό, λέει. Κυβερνήσεις, λέει, οδήγησαν τη χώρα σε αδιέξοδο.
Σε φαντάζομαι την ώρα που το διάβαζε.
Λίγο τα πήρα, αλλά
εντάξει. Εντάξει, αυτό είναι το κλασικό παραμύθι που έχουμε ακούσει τα τελευταία 1000 χρόνια. Ότι ξέρει τι, δεν φταίει η καπιταλιστική κρίση.
Δεν υπάρχει καθαρή.
Δεν υπάρχει, ναι, in the first place. Είναι κάποιοι κακοί. Το κράτος, οι κακοί ιδιώτες,
ας πούμε, κτλ. Ατυχείς επιλογές, κάποιοι κακοί κυβερνήτες.
Που προσπαθήσανε κτλ. Άρες, μάρες, κουκουνάρες.
Ναι.
Εμένα, την πιο αρνητική εντύπωση από αυτά που διάβασα και που μεταφέρανε από το συνέδριο της ΓΕΝΟΠ, ήταν ότι εν μέσω αυτού του αρμαγεδόνα, του αρμαγεδόνα του ασφαλιστικού, οι τύποι ξετσίποντοι καλέσανε τον μπακάλι, τον τελάλι των ιδιωτικών εταιριών,
ναι,
των εκδάριων,
ναι,
για να τους πει τι, ότι παιδιά, τα διέξοδα του ασφαλιστικού συστήματος έχει και κακούργα τύχη, δεν πειράζει κι εσείς, κάντε ένα επαγγελματικό ταμείο μια και μπορείτε, δεν πειράζει τα άλλα τα κορόιδα να κόψουν το λαιμό τους που δεν μπορούν, και ουσιαστικά να κλείσει το μάτι στην ιδιωτική ασφάλιση, τα σφαίροντα της οποίας υπηρετεί αυτός, αλλά και το πολιτικό αστικό σύστημα της χώρας. Γιατί, κακά τα ψέματα, εκεί οδηγούμαστε. Το μοντέλο, όπως είπαμε, είναι προκαθορισμένο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι Ελλαδίτσας, και λέει ότι εξαθλιώνουμε την κοινωνική ασφάλιση, αυτό που ήταν κοινωνική ασφάλιση, το κράτος το αποσυνδέουμε από εκεί για να μην έχει κόστος και καμία ευθύνη από εδώ και πέρα. Οπότε αναγκαστικά το κενό το καλύπτουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές. Τα στατιστικά μιλάνε για εκτείναξη των ασφαλιστικών συμβολέων από την αρχή της χρονιάς και όχι μόνο. Άρα τον κοσμάκι που έχει λεφτά τον σπρώχνει στην ιδιωτική ασφάλιση γιατί να ρισκάρει τη ζωή του με την περίφημη Εθνική Σύνταξη των 384 και τις άλλες παροχές του πρώην ασφαλιστικού συστήματος. Απ' την άλλη, ο Κοσμάκης που δεν έχει, σογκιάδα.
Ναι.
Αυτό είναι, είναι πολύ απλό.
Εδώ λέει πενταπλασιάστηκε ο πληθυσμός του πλανήτη τα τελευταία πόσο, 100 χρόνια. Ναι. Κάτι τέτοιο διάβασα. Μπορώ να κάνω λάθος και στο νούμερο.
Εντάξει, δεν θα σε κατηγορήσουμε γι' αυτό.
Ναι. Και υπάρχει ερώτηση, λέει, αντέχει ο πλανήτης τόσο κόσμο.
Αυτό τώρα τι σχέση έχει με το ασφαλιστικό, με τρελάνεις.
Στον Κιάδα δεν
είναι. Α, ναι, στον Κιάδα, sorry.
Ποιος θα πάει στον Κιάδα.
Πριν τον Κιάδα είναι και ο πόλεμος, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που, που χρησιμοποιούνται, η πείνα κτλ. Εντάξει, δόξα τω Θεώ έχουμε εργαλεία για να περιορίσουμε το, να συγκρατήσουμε το δημογραφικό. Άρα, εμένα από το συνέδριο της ΓΕΝΟΠ, αυτό νομίζω είναι που έκανε αλγινή εντύπωση, ότι ενώ έπρεπε να είναι, πώς λέμε, στα κάγκελα το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας, σε έναν διακρινικό κόσμο, ας πούμε, για να προασπίσει τα συμφέροντά του, να βάλει τη δικιά του ατζέντα στο τραπέζι, φέρνει και περνάει προς τα κάτω, γιατί αυτό γίνεται, το φαρμάκι της ιδεολογίας του αφεντικού.
Και να το πούμε και από την εκπομπή ότι αυτό ειδικά το θέμα το αναδείξανε και το χτυπήσανε ζωντανά εκείνη τη στιγμή στη διάρκεια του συνεδρίου οι ταξικές δυνάμεις στο συνέδριο.
Ώστε να μην χρειαστεί καν ο Νεκτάριος, όπως αλλιώς λέγανε ο τύπος με τις τσατσάρες,
να
πουλήσει την πραγμάτια του. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.
Can't deny it. Was a hoodoo charm called it love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket there in devil's ass. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making this dreaded love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat, all while I was cunning like a rat. Smiling gaily looked her in the eye, I felt in my pocket he loved me or die. History one to behold, I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. Town that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive, priest come running, 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I see Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Trumpet and bang the drum, I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath, I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet, in the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too, oh cause she died from a bad hoodoo.
Λοιπόν, δεν πρέπει να κλείνουν τα μικρόφωνα στα διαλύματα. Τα καλύτερα ακούγονται εκτός αέρα.
Σου άρεσε με τον ψύχο.
Συζητάγαμε για τον τύπο που ακούστηκε το τραγούδι που είναι από την Αυστραλία, λέγεται Stone King και είναι περίπου στην ηλικία μου. Πετάγεται χολύπτης 70 χρονών. Τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Και παρόλα αυτά, ο ήχος ακούγεται, είναι πάρα πολύ κοντά στη δεκαετία του 50, σε ασπρόμαυρη εποχή. Σαν soundtrack, ας πούμε, εκεί, ταινιών του Hollywood, θα μπορούσε κάποιος να είναι τη δεκαετία του 50.
Εντάξει, ο άνθρωπος έβγαλε τα ακούσματά του, προφανώς αυτά είχε.
Και ενώ που είπαμε ότι ξέρεις, δεν ακούγεται σαν την ηλικία του, ο ήχος είναι αρκετά κοντά στο παρελθόν. Πετάγεται, ας πούμε, ο Αλέξης και λέει: μπορεί να είναι μεταψύχωση στο πνεύμα των ημερών γενικότερα. Και διαλύει την υπόλοιπη εκπομπή, γιατί δεν νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε μετά από αυτό. Μια και οδεύουμε προς το τέλος. Είχαμε πει ότι ένα από τα θέματα. Προσπαθούμε να έχουμε ένα έτοιμο αφιέρωμα στις απεργιακές κινητοποίησεις του Τοξότη και της Γεωροής. Είχες να πεις κάτι εκεί, να απολογήσουν.
Λέγαμε νωρίτερα, οι κινητοποίησεις δεν γίνονται μόνο για το σήμερα. Ότι οι κινητοποίησεις γίνονται και για το αύριο. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, αυτό... και δεν γίνονται μόνο σε εθνικό επίπεδο, γίνονται και σε κάθε χώρο δουλειά και χωριστά.
Το βλέπουμε παντού όπου γίνονται κινητοποίησεις και εμείς στον κλάδο μας το τελευταίο καιρό το βλέπουμε ζωντανά σε αυτούς τους εργαζόμενους που μπορεί να μην έχουν κερδίσει τίποτα τεράστιο αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχουν κερδίσει είναι το δικαίωμα να πληρώνονται σχετικά κοντά σε σχέση με το πότε παράγουν τη δουλειά που παράγουν. Τουλάχιστον να την πληρώνονται, εν πάση περιπτώσει. Έχουν όμως κερδίσει, πώς να πεις, ένα boy. Δηλαδή, μέσα στον χώρο της δουλειάς, με τη στάση τους, με την κινητοποίησή τους, με την απέτησή τους, με το γεγονός ότι κάνουν συνέλευση και μιλάνε ανοιχτά, με το γεγονός ότι παίρνουν αποφάσεις και τις υπερασπίζουν οι ίδιοι, τις περιφρουρούν.
Εγώ χρησιμοποιώ...
Έχουν κάνει το αφεντικό να τηρεί, εν πάση περιπτώσει, αυτά που έχει υποσχεθεί ότι θα τηρήσει.
Σαφέστατα, ένας απεργιακός αγώνας και μια οργάνωση δεν ανατρέπουν τη γενικότερη οικονομική κατάσταση μιας χώρας, τις συνθήκες του εργατικού μνήματος κτλ. Αλλά εγώ αυτό, οι παρομοίωση που κάνω, είναι ότι είναι σαν να είναι σε μια διαπραγμάτευση και να έχουν βάλει ένα όπλο πάνω στο τραπέζι. Το όπλο δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί, αλλά υπάρχει. Η οργάνωση των εργατών και η ικανότητά τους να περνάνε σε απεργιακή ή κάποιο άλλο είδους κινητοποίηση είναι σαν ένα όπλο πάνω στο τραπέζι που στρέφεται σαφέστατα εναντίον του εργοδότη και λέει ότι κοίταξε να δεις, μέχρι εδώ είναι η κόκκινη γραμμή, δεν μπορείς να μου καταπατάς τα δικαιώματα, δεν μπορείς να με κλέβεις, δεν μπορείς να μου παρακρατάς τα δεδουλευμένα και πάει λέγοντας. Και γιατί λέω ότι είναι ένα όπλο που δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί, αλλά είναι απαραίτητο να υπάρχει πάνω στο τραπέζι. Γιατί σε ένα άλλο άρθρο στο περιοδικάκι του κλαδικού, είπαμε με τον πολύκροτο τίτλο 10.000 απολύσεις, συζητάμε, έπρεπε ο ακριβής τίτλος να είναι 2 επί 10.000 απολύσεις. Γιατί συζητάμε για πολυεθνικούς κολοσσούς, ονόματα που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, όπως η Shell, όπως η General Electric ή η Azea Brown Boveri, η οποία η κάθε μία για το δικό της λόγο προχωράει σε χιλιάδες απολύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Και που οι λόγοι έχουν να κάνουν με την κερδοφορία τους, έτσι.
Όχι ότι δεν υπάρχει κερδοφορία, κέρδος βγαίνει. Απλώς θεωρούν ότι το κέρδος δεν αυξάνεται. Γιατί αυτός είναι ο σιδηρούς νόμος του καπιταλισμού. Αν δεν αυξάνεται η κερδοφορία, έχεις πρόβλημα. Κλείνεις μεσοπρόθεσμα. Άρα αυτοί στην προσπάθειά τους να αυξήσουν την κερδοφορία και να γίνουν σε εισαγωγικά. Να οδηγηθούν σε βιώσιμη ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα, προχωράνε σε μαζικές απολύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, σε παγκόσμιο κλίμα.
Εναντίον της υγιούς
επιχειρηματικότητας. Όχι, απλώς δεν πιστεύω ότι υπάρχει υγιούς επιχειρηματικότητας. Είναι τόσο ξένη η λέξη που την παραθέτω αυτούσια. Έτσι λοιπόν η Shell, παρότι έχει κερδοφορία, διώχνει κόσμο μαζικά, ανακοινώθηκαν αυτό το πλάνο, ας πούμε, 10.000. Απολύσεων, όσο τρομακτικό και να ακούγεται. Η Azea Brown Boveri ανακοινώνει την αναδιάρθρωση του ομίλου που όπου αναδιάρθρωση βλέπει κοψίματα και απολύσεις. Και η General Electric αντίστοιχα, που έχει αγοράσει πρόσφατα και την Alstom, προχωράει σε μαζικές απολύσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτές οι 10.000 απολύσεις θα γίνουν... Πώς είπα, μαύρο έξποση. Θα γίνω χωρίς αντιδράσεις. Δηλαδή, πιθανόν σε κάποιο μαζικό εργοστάσιο σε κάποια χώρα, ξέρω εγώ, στη Γαλλία, δεν ξέρω αλλού, να υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις, αλλά στην πλειοψηφία τους θα γίνουν ομαλά. Ένα ωραίο πρωί θα βρουν το μπιλιετάκι στο γραφείο τους εργαζόμενοι ή στο χώρο τους τέλος πάντων εργατοτεχνίτες και να τους πούνε γεια σας και αντίο. Και επειδή δεν θα έχουν τη συνδικαλιστική οργάνωση και το όπλο που λέμε εμείς πάνω στο τραπέζι, θα φύγουν με την υγρά στα σχέδια χωρίς να έχει γίνει τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτοί είναι οι δύο διαφορετικοί κόσμοι που συναντάμε.
Εμένα πάντως αυτό που είπες τώρα δεν μου φαίνεται απεσιόδοξο, αισιόδοξο μου φάνηκε. Τώρα, δηλαδή εσύ τώρα το είπες μέσα στο κλίμα της μεγάλης εβδομάδας κλπ. Εγώ καταλαβαίνω από αυτό που είπες ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα. Οι εργαζόμενοι πρέπει να οργανωθούν και να απαιτήσουν να πάρουν αυτοί στα χέρια τους την εξουσία που αυτή τη στιγμή την έχει αυτός που είναι απέναντί τους.
Ωραία.
Και που επειδή την έχει, τους στερεί από αυτό που βγάζουν από τη δουλειά, τους, από τον κόπο τους, από τον ιδρώτα τους.
Ωραία. Και για να πούμε και κάτι πολύ σοβαρό στο πνεύμα των ημερών που θέτει στο τραπέζι πράγματα ύπαρξης, να πούμε ότι ο όρος ύπαρξης και υγιούς επιβίωσης, βιώσιμης ανάπτυξης του προλεταριάτου της εργατικής τάξης, είναι να πάρει στα χέρια του τα κλειδιά της οικονομίας. Δεν έχει βρεθεί αυτή τη στιγμή, από τότε που υπάρχει προλεταριάτο στον πλανήτη, εδώ και 2-3 αιώνες, δεν έχει βρεθεί άλλος μαγικός τρόπος οι εργαζόμενοι να παίρνουν αυτό που δικαιούνται. Πάντα παράγουν περισσότερο από αυτό που καρπώνονται, πάντα κάποιοι άλλοι θησαυρίζουν στην πλάτη τους, πάντα είναι τα κλασικά υποζύγια που θα πληρώσουν φόρους, θα πληρώσουν τη μείωση κερδοφορίας με απολύσεις, με δυστυχία, με κακομοιριά. Δεν έχει βρεθεί το μαγικό χαπάκι, ακόμα και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι είχαμε τις ελπίδες, όπως λένε οι συνδικαλιστές, παρότι είχαμε τις ελπίδες ότι θα έκανε το θαύμα τελικά, το γάμο της Κανά, θα χώριζε και την Ερυθρά Θάλασσα στη μέση, δεν τα έκανα τελικά αυτά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει βρεθεί λοιπόν μαγικό χαπάκι να είναι και ο σκύλος χορτάτος και επί τα ολόκληρη.
Η λύση υπάρχει όμως, είναι αυτό που είπες.
Άρα, το όραμα της επόμενης μέρας, για κάποιους είναι η ανάσταση νεκρών, για κάποιους ζωντανούς, είναι να πάρουν την τύχη της ζωής τους στα χέρια τους. Εγώ έτσι το βλέπω.
Σήμερα. Και μπορούν να το κάνουν σήμερα.
Σήμερα. Δεν έχω ακούσει και πολλούς που ποντάρουν για μεταθάνατον κατάληψη της εξουσίας. Δεν το έχουμε ακούσει ακόμα. Εντάξει, μπορούμε να τα ακούσουμε και αυτό. Ναι. Λοιπόν, οδεύουμε προς το τέλος. Το μαρτύριο αυτό της εκπομπής οδεύει σε ένα κλείσιμο. Μεγάλη Τετάρτη. Μην φύγετε, μην πάτε μακριά. Έχουμε εξελίξει στο ασφαλιστικό φορολογικό. Η μάχη μεγάλη για 48 ώρες είναι κρίσιμη. Ο Ιχολίτης με κοιτάει, είναι ύποπτος. Θέλει να φύγει. Όχι, θα κάτσεις εδώ. Η μάχη πρέπει να δοθεί. Είναι για το μέλλον σου. Λοιπόν, καληνύχτα από μένα.
Γεια και χαρά για από μένα.
Καλό Πάσχα σε όσους μπορέσουν και κάνουν το οτιδήποτε.
Καλή αντάμωση.